Empeza o diario de aprendizaxe. Antes de seguir, responded ás actividades propostas na fase 1 do diario de aprendizaxe. É moi importante que o cubras porque con ela reflexionaredes sobre aspectos do mundo actual que vos afectan directamente, ademais de prepararvos para o reto. Acceda ao modelo a través da páxina do diario de aprendizaxe e descárgao. Lembra. Pregunta ao teu profesor ou profesora se o encherás en papel ou no computador. Se completas no computador, non te esquezas de gardalo no teu equipo cando termines. Ánimo, que o farás xeniaral.